Liisa istuu pyörän selässä ja polkee kohti toimistoa läpi tuulen ja tuiskeen. Siitä huolimatta, että rillit ovat huurussa ja näpit jäässä, Liisalla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi. Sadun sunnuntai vieras.
Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraaksi Niko Kivelä.
Voi kiitos, Satu.
On olemassa myös jääkiekkoilija Niko Kivelä.
Niin
hän on syntynyt 95. Niin Niko Kivelä, millä eväillä kolmanteen erään?
Omaa peliä lähdetään pelaajaa. Ja katsotaan, että vastustaja ei pääse samalla jalalla liikenteeseen kuin me.
Kuin usein sekoitetaan tähän kiekkoilijaan sut?
Tuolla sähköpostissa usein. Koska mä luulen, että juuri hän on perkele ottanut niko.kivela@gmail.com. Mä luulen, että se on just hän. Ja mähän on yrittänyt häneltä siis ostaa sitä, että mä saisin, koska siinä on ongelma. Sinne sähköpostiin meni muun muassa monta kertaa mun tilitoimiston kaikki posti. Niin tää Niko Kivelä laittoi mulle aina silloin tällä viestiä, että mä tiedän mitä sä tienaat. Ja sitten se laittoi niitä papereita mulle.
Mutta siis kehen sut sekoitetaan? Niin kuin yleisimmin, koska me tiedän, että sun näköisiä kavereita on paljon, teitä on niin kuin samannäköisiä tuolla kuontelolla varustettuja kavereita, niin kehen sut sekoitetaan?
No nyt ei ole hetken aikaan, koska tämä mun vaalea pitkä partani tekee sen, että mä vähän eroton nyt. Mutta Riku Nieminen ja Juha Tapio oli yleisimmät. Mä olin kerran tuossa itä-helsinkiläisessä baarissa istumassa ja sitten siinä lähtee nainen lähtee vessaan ja mies tulee nopeasti, että hei, että anteeksi, mä tiedän, kuka sä oot. Mä sanoin, no kiva kuulla. Onko ok, että laulat mun vaimolle syntymäpäivälaulun, kun hän tulee vessasta? Mä sanoin, no en mä kyllä, kun en ole silleen laulaja. Sitten hän sille, no älä nyt viitti. Ja sitten se jäi siihen. Sitten mä ajattelin, että mä olin edelleen siinä ajatuksessa, että hän ajattelee, että mä oon koomikko Niko Kivelä, joka sitten voisi vaan laulaa sen syntymäpäivälaulun. Menee sinne pöytään ja todella tuohtuneena niin kuin muille, että vittu toi Juha Tapio on kyllä niin kuin kusipää. Mä laitoin Juha Tapiolle tästä viestiä, hän tietää tämän tarinan.
Au! No mites Riku Niemiskeissi, niin millaisissa hetkissä on tullut?
Ne on tullut monta ja Rikulle kuulemma myös minun. Elikkä mehän ollaan siis toistemme nimmareita kirjoitettu aika paljonkin. Mä oon monta kertaa laittanut Riku Niemisen valokuvaa mun. Ja sitten mä kirjoitan siihen Riku Niemin. Mutta niin, ei niitä. Siis nyt täytyy myöntää, että ei varmaan niinku puoleen vuoteen ole tullut. Nyt viimeksi mut on sekoitettu koomikko, ystävä Teemu Westeriseen. Ja se on aina hauska, että ihmiset alkaa väittelee, kun sanoo, että en mä oon hän. Sitten ne alkaa väittää, että ootpa. Ja niin kuin haluaisi olla joku muu.
Miten tärkeää se on, että nostetaan myös niin kuin kavereita, saman alan ihmisiä? Voisit sä nyt tässä lähetyksessä esimerkiksi niin kuin hehkuttaa jotain muita koomikoita?
Se on ihan perseestä. Siis aina kun ihmiset tulee kehumaan toista koomikkoa, niin se on niin pala omasta sydämestä niin kuin irti. Revitään pieniin, laitetaan semmoisia tikkuja. Ja älkää ymmärtäkö väärin. Siis teissä ei ole mitään vikaa, jotka tulevat sen sanomaan, mutta siltä se vaan tuntuu. Koska totuus on se, että aina kun on tämmöinen, jos kuvitellaan mitä tahansa artistiutta, niin sä haluat tietyllä tavalla tietysti olla paras, ainakin omasta mielestä. Ja sitten kun joku tulee muistuttamaan, että hän on muuten parempi tai jotain, niin kyllä siinä niin kuin se ei vie minulta mitään pois. Ja mä oon samaa mieltä, että maassamme on tosi monta hyvää koomikkoa. Mutta minähän haluan tietenkin kuulla sen, että mä oon tosi hyvä koomikko. Se kuulostaa ehkä itsekkäältä, mutta siihen laittaa niin paljon ja koko elämän siihen lajiin, että sitten niin kuin toivoo, että kaikki olisi tukena. Sehän taisi mahdottomuus, mutta siltä se tuntuu. Haluan olla sinulle rehellinen, Satu.
Ja kiitos siitä. Sä oot ensimmäinen stand-up-koomikko, johon minä olen koskaan tutustunut. Ja muistan joskus back in the days, oot tavallaan niin kuin vähän kertonut alasta enemmän. Mutta kuka on sun mielestä tässä maassa suomalaisen stand-upin niin kuin, isä tai äiti?
No siis minulle se on ihan selkeä. Se on Suokka Riku. Eli Riku Suokas, joka teki tosi paljon stand-upin eteen silloin alussa. Ja kehitti semmoisen kuvion, mikä se on edelleen, niin kuin tietynlaiset asiat stand-upissa Suomessa. Ja sitten, niin kuin minkä takia Riku on minulle, se on se, että mielestäni Riku on jollain tavalla synnyttänyt myös mun uran, koska hän antoi siihen mahdollisuuden. Silloin oli klubi ja se antoi keikan ja sitten näki mut ja mä olin hauska ja siitä se niin kuin lähti. Ja sitten Riku antoi mulle monta keikkaa ja vei mut ensimmäisen kerran myös firmakeikalle, joka oli taas aivan käsittämätöntä ja mahtavaa. Niin minulle se on Riku Suokka.
Oletko häntä nostanut tästä asiasta ja kiittänyt saunaillassa tai jossain purjeveneen kannella?
Ehkä joskus 10 vuotta sitten, kun hoksasin, mitä komiikan tekeminen on, eli olin tehnyt yli 10 vuotta komiikkaa, niin mä kirjoitin tosi pitkän kirjeen Riku Suokkaalle. Siis kirjehän tarkoittaa nykymaailmassa sähköposti. Hän vastasi siihen, itse oot työssä tehnyt. Ja mun mielestä se oli niinku rakkauskirje. Se, mä niinku todellakin avauduin siihen, miten tärkeänä mä pidän Rikun työtä minun urani eteen. Hän laittoi niinku 3 tai 4 sanaa.
Kun mietit, mitä olet tehnyt nyt työksesi, jos miettii nyt tota uraa, nyt on niinku se 20 vuotta tehty hei komiikkaa, niin minkälainen ajanjakso se on ollut? Minkälaista työtä se on ollut? Miten sä pystyt sitä jotenkin niinku analysoimaan?
Koronahan teki sen, että ensimmäisen kerran mietti sitä koko uraa sinne pitkän matkaa taaksepäin. Ja tietenkin mä oon hyvin onnekas ja ymmärrän sen, että mä oon saanut tehdä ammattia, mikä on niinku intohimo. Ja kauheeta. Ja ainakin erilaista. Ja ennen kaikkea tehdä semmoista ammattia, että sä voit itse vaikuttaa kaikkeen, mitä se ammatti tuo sulle. Niin kyllähän se on niin kuin käsittämättömän hienoa. Ja sit myös semmoinen, että kun muistellaan vaikka, tuossa kun oltiin Johansson Ilarin kiertueella kuukaus kesällä, niin naurettiin niin kuin vanhoille asioille. Ja onhan tämä nyt aika uskomatonta, että on saanut elää tämmöistä elämää. Sehän aina unohtuu, kun tekee niin käsittämättömän määrästä duunia, niin sittenhän siitä tulee työ. Koska sehän on työ vaan. Kuitenkin. Ja sitten joku voi saada mistä tahansa työstä ihan samat fiilikset, mutta mä oon niin kuin tosi onnekas, että ihmiset edelleen tulee keikalle ja onnekas siitä, että saa ihmiset miettimään 30 minuuttia jotain muuta kuin omaa elämäänsä.
Sadun sunnuntai vieras. Lisää uutuuksia ja kuulumisia hetken kuluttua.
Sadun sunnuntai vieraana stand-up-komikko Niko Kivelä, kun vanhemmillesi aikoinaan selvisi, että mikä se sinun elämäntyösi tulee olemaan, niin mikä oli? Mitkä oli niinku siellä semmoiset odotukset? Mitä sulta odotettiin, että minne se meidän poika lähtee? Sä oot Pohjanmaalta kotosin ja teet on siellä veljeskatras, niin mitä sulta odotettiin?
No tästä täytyy nyt sanoa niinku tosi iso kiitos vanhemmille ja veljille, koska ne on aina ollut jotenkin mun puolella tietämättään, mitä mä edes teen. Eli siis mähän halusin näyttelijäksi. Ja sitten mä olin näytellyt hetken aikaa pienessä teatterissa Lahdessa, teatteri Vanhajukossa, niin mä ymmärsin yhtäkkiä, että tämä ei ole mun juttu. Mä en niin kuin saanut itsestäni irti oikeastaan mitään siellä näyttelijänä lavalla. Ja sitten mä löysin stand-upin ja sitten isä ja äitihän oli tosi iloisia, että mulla oli niin kuin ammatti. Mä olin niin kuin ammattinäyttö. Mä sain sitä palkkaa, että mä näyttelin. Ja sitten kun mä olin tietysti ihan hetken, niin mä menen seinäjällä ilmoitan, että mä muuten lopetan tuonne, että musta tulee stand-up-koomikko. Ja mä näin niin kuin semmoisen isän ilmeessä semmoisen, että niin kuin oikeasti suomeksi, että mitä helvettiä. Mutta sen sijaan hän sanoi, hyvä. Ja tämä on mun mielestä niinku, tää on yksi elämäni suurimpia asioita, mitä vanhempi voi tehdä, on se, että vaikka hän ei välttämättä ymmärrä, niin sano ekana hyvä ja ala vaikka sitten miettimään, että kannattaako ja näin. Mutta ne ei koskaan, siis isä ja äiti ei koskaan ole niinku laittanut kapuloita rattaisiin mihinkään, mitä mä no on jossain parisuuteen.
No se on eri asia.
mutta ei siinäkään, mutta sitten siellä on tullut ehkä vähän palautetta jossakin, mutta syystä. Mutta joo, se oli ihan mahtavaa. Ja sama veljet, että ne on aina jotenkin kaikki ollut messissä, vaikka ei varmaan niitä olisi kiinnostanut, mutta mulle ei ikinä tullut sellainen olo, että ne ei olisi minun messissä.
Miten ajattelet, että se on vaikuttanut siihen sun itsetuntoon lähteä tekemään sitä ja rakentamaan uraa stand-up-koomikkona silloin, kun se ei vielä ollut ihan niin iso asia ja niin kuin tavallaan osa suomalaista niin kuin taidekulttuuria, kun se on nykypäivänä?
Siis kaikella tavalla. Sieltähän eväät tuli. Se itse tuntui oli varsinkin siinä kohtaa niin kuin terästä, että mikään ei voinut kaataa. Et jos joku niin kuin sanoi, että sä oot väärässä, niin sit mä olin oikeasti vaan sitä mieltä, että en ole. Ja siitähän syntyi sitten mun tapa tehdä myös stand-upia, joka on edelleen. Eli mähän teen niin kuin väärällä tavalla stand-upia tosi moni. Jos mietitään stand-upin tämmöisiä lakeja, niin mulla on monta asiaa, mitkä on niin kuin tosi poikittain senkaan. Mutta mä päätin heti, että mä teen omalla tavalla, koska sillä tavalla siitä voi tehdä ammatin. Että sä oot niin kuin Niko Kivelä, etkä...
Liisa istuu pyörän selässä ja polkee kohti toimistoa läpi tuulen ja tuiskeen. Siitä huolimatta, että rillit ovat huurussa ja näpit jäässä, Liisalla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Stand-up-koomikko.
No avaa vähän. Mitkä ne on ne poikittaiset asiat, mitä sä teet?
No varmaan yksi poikittaisin asia on se, että mun keikkaa ei ole koskaan ennalta suunniteltu. Älkää ymmärtäkö väärin, niitä juttuja toki on päässä 1 000 000. Mutta kun mä menen lavalle, niin mä tyhjennän kaiken. Eli siis mulla ei ikinä mietittynä ensimmäistä lausetta, eikä ikinä mietittynä ensimmäistä rutiinia, eli tarinaa. Ja se tekee yhden semmoisen, niin kuin mun mielestä mulla semmoisen ässän. Eli pointti on se, että mä aina pystyn aika nopeastikin näkemään sen tilan, niin kuin energian ja fiiliksen. Ja se auttaa varsinkin firmakeikoilla. Ja se auttaa myös tietenkin millä tahansa keikoilla. Ja se on niin kuin ensimmäinen. Eli ei ole takataskussa paperia, jossa on vitsit järjestyksessä. Ja tämä ei ole siis pois muilta koomikoilta. Mun mielestä stand-upia voi tehdä aika monella tapaa. Eli niin monta tapaa kuin niin monta koomikkoa. Toi oli vissiin väärin sanottu toi lause, mutta kaikki ymmärsi, mitä mä tarkoitan. Mut siis joo, se on niin kuin, minun tapani on se, että se pitää jotenkin tuntua aina itselle. Vähän niin kuin tämä, kun mä kerron sulle näistä asioista. Eli niitä sanoja tulee tuolta jostakin aivokuoren takaa.
Miten paljon sä oot tehnyt töitä sen eteen, että sua sanottiin viime viikonlopun keikalla legendaksi?
Niin, se oli iso juttu.
No se on iso juttu. Otetaan niin kohta tästä vähän kiinni tarkemmin. Mutta miten paljon sä oot tehnyt töitä sen eteen? Mitä sä oot uhrannut sen eteen, että tässä niinku legendaksikin voidaan sanoa?
No siis, mähän on uhrannut kaiken. Ja aika vähän itkettää, mutta se ei ole onneksi tuhonnut kaikkea, että mä oon saanut myös paljon takaisin. Ja se, miten paljon tekee töitä sitten, niin jos puhutaan vaikka, että mä olisin taiteilija, mun on tosi vaikea itse sanoa sitä ja tosi vaikea puhua ammattimaisuudesta muutenkaan, koska tää on sitä itsepäättämistä tällä alalla. Ei ole mitään työaikaa, se on niin kuin sun pitää omistautua ja se on niin kuin se työ. Eli käytännössä elät sitä, niin kuin sitä sun työtä vaan. Jos sä et elä sitä, niin ei susta siihen ole. Siis ja nyt mä puhun koko ajan niin kuin omista kokemuksista, että jos joku tekee erilailla niin hyvä ja pystyy tekemään 84 komiikkaa, niin siis ihan oikeasti, mä luulen, että se on mahdollista. Jos sä vaan kirjoitat vaikka juttuja, eli vitsejä, ja sitten esität niitä perjantaisia lauantaisin, niin se, mä luulen, että se tulisi toimimaan, jos joku tekee se hyvin. Mutta itselle se on niin kuin elämäntapa, ja sitten kun mun tarinat on omia tarinoita, jotka mä osaan vaan kertoa jotenkin hauskalla tavalla, niin se on vaan niin kuin sitä elämistä. Että se lavalle meno on vaan niin kuin sitten osa sitä elämää. Ja sitten se tarttuisi lavalla pois. Ja sen takia sitten nyt palataan siihen, että minkä takia tuntuu, kun joku tulee kehumaan jotain toista koomikkoa, niin siksi se on niin paha, koska se on mun elämä. Se on tämä kuulostaa naurettavalta, mutta kun sä arvostelet mun komiikkaa, niin sä arvostelet mun elämää. Ja mä luulen, että musiikin tekijöillä on ihan sama asia. Ja nyt kun itsekin olen musiikin tekijä, niin on sama asia.
Koomikon kyyneleet on oikein tämmöinen niin kuin legendaarinen lause.
Klamydian kappale.
Niin, mites oman kokemuksen mukaan? Miten vahvasti on ne niin kuin molemmat puolet? Se, että sähän oot niin kuin ihan tappohauska, kun teet työtäsi ja näin poispäin. Mutta mitä siellä niin kuin toisella puolella on?
Mulla tuli heti mieleen, että nyt joku kuulija, ne ei mun mielestä, niin ei se haittaa. Niin. Satu on siis sitä mieltä, että mä oon tappohauska. Ja se ei tarkoita sitä, että mä oon kaikkien mielestä. Mutta, mä vähän unohdin sun kysymyksiä. Eli siis koomikon kyyneleistä.
Niin, että se kattoajatus on niin kuin se koomikon kyynele. Että onko se totta vai tarua?
No omalla kohdalla onhan tietenkin se on totta, koska se on sitä elämää. Ja vastapainoksi, ensinnäkin jos tekee ammatikseen tarinoiden kerrontaa omasta elämästä, niin pitää olla hyvin herkkä, koska muuten sä et löydä niitä tarinoita. Se herkkyys tarkoittaa sitä, että sä pystyt näkemään jonkun. Esimerkiksi kun nyt kun mä kerron sulle asioita, mulla menee monta kertaa kylmät väreet, koska mä itsekin hoksaan näitä asioita. Koska näistähän ei puhu kenenkään kanssa koskaan. Mutta ja kyyneleet itselle tarkoittaa sitä, että mä oon hyvin herkkä ja varsinkin ennen keikkaa on monesti tosi aseeton ja jälkeen keikan on tosi herkkä. Että se on kyllä. Mun isoveli otti joskus, kun isoveli oli kolmella isolla kiertoilla mukana, hän otti valokuvan. Mä en muista kaupunkia, hän kyllä muistaisi. Voisiko olla joku Tampere-talo? Ja siinä on kello, ja siinä kellossa näkee, että kello on 6:45. Eli 4 minuuttia on keikalle aika. Ja totuus siellä verhoissa oli siis se. Tää nyt on tämmönen romanttinen asia tässä kohtaa, mutta silloin se ei ollut. Eli mulla oli silleen niin kuin housut silleen puoli puettu, ja mä olin ilman paitaa, ja mä itkin täysin lohduttomasti. Ja mun isoveli joutui nostamaan mut niin kuin ylös ja sanomaan, että tapanne, joka oli semmoinen meidän semmoinen koodi, että nyt se alkaa. Että käytännössä mun isoveli niinku puetti mut ja laittoi lavalle. Ja se oli ihan mahtava keikka. Mutta siinä oli ehkä niinku konkreettisemmin, minkä mä en oikein itse muista muuta kuin sen valokuvan kautta sen hetken. Mutta siinä kohtaa elämässä kaikki oli muu, oli niin paskaa, joka ei sitten taas oikeasti kiinnosta eikä kuulu yleisölle, koska ne on maksanut lipusta tullakseen nauramaan. Niin siinä oli ehkä kovin kontrasti.
Sadun sunnuntai vieras. Kaikki jaksot Podplayssä. Podplay. Kotisi podcasteille.
Onko joskus tullut semmoinen, että on mennyt jotenkin niin silleen sielu ruvella sinne lavalle ja sitten sieltä oikeasti tulee takaisin niin, että se on eheytynyt. Että tavallaan se yleisö ja se vuorovaikutus siinä oikeasti on nostanut niin jaloilleen miehen. Että onko siinä semmoista
on.
Kokemusta?
Joo. Siis ehdottomasti lähes aina. tietyllä tavalla. Senhän takia tätä tekee, koska se antaa itselleen. Eihän tätä, jos vaan antaisi muille ja ei saisi siitä mitään, niin en mä usko siitä. Mutta ainahan mä saan siitä, kun mä näen ihmisen nauravan. Ja varsinkin semmoinen holtiton nauru, joka lähtee käsistä, niin siitä tulee ihan, siitä tulee niin mahtava fiilis. Ja se pätee myös läheisiin. Se pätee myös niin kuin ystäviin, että jos tapahtuu semmoinen. Ja se pätee myös itseeni, koska jos pystyy nauramaan sille, että repee, joka on aika harvinaista itselle, niin kuin nykyään, niin se on aivan mahtavaa. Siis sehän on niin kuin yksi maailman hienoimpia asioita. Se ja seksi. Tai siis orgasmi, ei seksi. Joo, siis yleensä hän antaa joka ikinen kerta minulle paljon rahaa. Ei, anteeksi. Toi oli mun mielestä hauska.
No. Toi. Niin mä mietin, että kuinka paljon massia tulee.
No kaikki voi miettiä, miten tapahtui tuossa koronan aikana, että kaikki meni nollille ja laskut oli samat. Eli aika paljon tuli velkaa. Joudun siis ottaa pankkilainaa, että firma pysy pystyssä. Ja nyt sitten seuraavat vuodet maksetaan sitä lainaa pois. Mutta se ei ole multa ollut ikinä pois sillä tavalla, että jos mulla on töitä, niin mulla on ihan sama, että jos ne menee johonkin, ne rahat. Mä pärjään, niin jos mä pärjään niin kuin ok ja hyvin. Sitten toi korona opetti myös sen, että en mä oikeastaan tarvitse mitään. Jos mulla on rahaa, niin mä käyn ehkä matkustamassa, mutta ei mun pidä päästä mihinkään.
Onko tullut pohdittua komikkokavereiden kanssa tätä, niin kuin, että mitä korona opetti? Kun sä sanoit tossa, että ei ole välttämättä kauheasti niin kuin tullut sitä mietittyä, ehkä sanottua ääneen, mutta että se, että totta kai korona on opettanut meille kaikille. Ja jos ei se muka ole, niin sit voi ehkä vähän miettiä, että mikähän tässä nyt on. Mutta ootte sitä niin kuin puhunut? Minkälaisia kokemuksia jengillä on siitä?
Kyllä ollaan siis, ja kaikkien muusikoiden ja kaikkien kanssa. Eli se oli niin kuin tietyllä tavalla tosi hyvä, että tuli pysähdys tähän putkeen, mitä ei tajunnut, että siihen niin kuin oikeasti laittaa kaiken. Mutta taas toisaalta se teki aivan järkyttävän masennuksen aika monelle. Ja otetaan nyt lukuun myös kaikki, jotka tekee niin kuin taiteen eteen hompia. Niitähän on aina valtava määrä, mikä unohdetaan. Kaikki tekniikka ja kaikki tämmöistä, niin se kyllä myös ehkä alleviivasi sitä, miten tärkeää työ, miten iso identiteetti kaikille työ on ja tällä tavalla. Se on varmaan se toinen puoli siitä koronasta on masennus, mutta toinen puoli ehdottomasti se, että niin kuin elämässä on asioita, johon voi myös keskittyä. Ja sillä tavalla, että ei koko ajan pidä olla rikki, niin kuin itsekin. Että jollakin se pitää, katsos kun varsinkin koomikkona, meillä ei edelleenkään ole mitään semmoista kulttuuria, joka tekisi meistä koomikkoja. Että se pitää vähän niin kuin itse päättää, että nyt tänä päivänä mä oon koomikko. Niin silloin sun pitää niin kuin maksaa siitä se, että sä oot paskana. Ja että sun maksaa on paskana. Se on niin kuin se maksu. Että sä oot niin kuin rikki. Silloin sä voit jotenkin hyvällä omalla tunnolla, että kyllä tässä on kuule tehty. Mutta jos sä oot niin kuin hyvinvoiva ja käyt lenkillä, niin et sä nyt vittu sano itsesi koomikossa. ja nyt taas, nämä on mun päästä. Ja nyt tässä on pakko sanoa, että mähän en ole koskaan ollut näin hyvässä jamassa kuin nyt, että mä tein tässä kovan parannuksen vaan sen takia, että mun energiaa tarvitaan ensi kuussa enemmän kuin pitkään aikaan, niin sitten.
Mitä se parannus käytännössä tarkoittaa?
Viinapullo kiinni ja 2 lihaskuntoharjoitukset päivässä.
Oho, kova.
No eikö näe mun hapaa?
Ei se näy radiossa.
Eikö, kato. Eikö Satu, sä oot siinä?
Eikö, mä en näe. Kun me ollaan radiossa, niin mä näen. Ihan suoraan nyt kysyn, että tekikö tiukkaa pistää korkki kiinni?
Ei tullut mitään. Taisi tulla yksi hikinen nyö, mutta se oli siinä. Mutta mä oon varmaan niin kuin nauttinut alkoholia kyllä ja aikamoinen ihmisen edestä. Ja sitten mähän rakastan sitä. Mä tykkään alkoholista siis tosi paljon. Ja varsinkin sen vaikutuksista. Se rauhoittaa tätä päätä, joka ajattelee paljon asioita. Ja ei minusta nyt varmaan absoluutistia kyllä tule. Eihän sitä voi tietää. Nyt tuntuu ihan hyvälle. En mä ole hetken aikaa juonut, niin tuntuu tosi hyvälle kropassa. Mutta odotan helkkaristi, että voi avata pishe.
Onko alkoholiton olut niin kuin mistään kotoisin?
Kyllä mä join eilen taas alkoholittoman olueen ja se on... Joo, miksei, mutta se on vähän hassu, että miksi tästä ei juo, koska en mä usko, että siinä on mitään, mitä me tarvitaan. Vesilasi saattaisi olla parempi. Mutta kyllä se nyt, siinä tulee jotain fiilistä ehkä sinne suuntaan, mutta nyt, siinä varsinkin huomaa sen, että kyllä se, niin kuin se alkoholi on mun juttu. Että ei niin kuin oluen maku tai kotikalja on hyvä, ihan vaan maunkin takia.
Ja tässä erään juhlimista on nyt seurattu ja ehkä se uutisointi on siitä nyt saatu päätökseen.
Itse asiassa mulla on pari kuvaa.
Joita ei ole vielä julkaistu.
Joo. Mä näytän sen sulle ja sanon, että älä sitten kerro kellekään. Joo. Lause älä sitten kerro kellekään on täysin turha tähän maailmaan. Joku kaverit suuttu mulle vuosien saatossa, kun silleen, että hei, tätä ei saa sanoa kellekään, mutta mä sanon, että älä sitten sano. Että en mä halua olla se, joka sen tietää, jos ei sitä kerta saa sanoa kellekään. Ja Satu, sä tiedät, että niihän maailma. Lähes kaikki kahvittelut alkaa lauseella, älä sitten kerro kellekään, mutta... tai tätä ei saa sanoa kellekään, mutta.
Käytätkö sä itse sitä?
Kyllä mä oon varmaan käyttänyt, joo. Mä voisin väittää, että en, mutta en mä ole niin varma asiasta. Mm. Mutta ainakin siis, jos kaveri sanoo mulle, tai edes puoliystävä sanoo mulle, että älä kerro kellekään, niin mä en kerro sitä kellekään.
No olin, näistä juhlimishommista tuli siis mieleen se, että kuinka herkullinen tilanne on tavallaan sun ammatin näkökulmasta, että nyt esimerkiksi vasta Hillary Clinton pisti supportit Sannalle, että keep on dancing, että hänkin, kun oli ulkoministerinä, niin hän kävi bailaamassa ja kuvasi siihen ja Twitteriin ja näin poispäin. Mutta miten joku tommonen keissi, niin miten sun näkökulmasta, kuinka hedelmällinen se maaperä on?
Niin komiikalle. Mm. Ja on, mutta se, komiikassa on monesti semmoinen, että kun tulee tommonen asia, niin siitä pitää niinku vängellä keksiä jotain ja siihen mä en lähde. Että oon mä pari kertaa jotenkin nojannut johonkin juttuun ja sitten maininnut siinä tämän asian, koska se liittyy siihen mun johonkin tarinaan. Mutta mä en sille ikinä ala miettimään niinku uutisen kannalta mitään vitsiä. Koska tossahan on niin monta vitsiä jo niinku koko tossa jutussa. Ja se on mun mielestä just hauskin vitsi on se, että hei otetaan tää kuva, mutta toivottavasti tää ei mene mihinkään. Niinku että nyt minkä helvetin takia se kuva on otettu. Että tässä on nyt mun kullista kuva, mutta toivottavasti tää ei leviä. Toivottavasti ei koskaan pääse väärin käsiin. Eli siellä siis siis joku semmoinen pieni kipinä aivoissa huutaa, että toivottavasti tästä kullista nyt leviää niin kuin, tämä on tosi hieno. Saanko, hei, onko tämä muuten koko perheohjelma?
On, mutta ainahan nyt yksi K-kuva tähän mahtuu. Mietin, että haluat sä nyt, että se kuva otetaan vai mikä tämä
itse juttu? Se on tässä jo. Mä voin laittaa tämän sulle, mutta älä sitten näytä kellekään.
En kerro kellekään.
Joo, tässä on mun luottokortti, älä sitten käytä.
Sadun sunnuntai vieras. Iskelmä. Lisää uutuuksia ja kuulumisia hetken kuluttua.
Oot ottanut ryhtiliikkeen, koska Niko Kivelä kommunikaatio on tosiasia. Siinä oot sinä, Kososen Mikko ja sit yksi kolmas jätkä, jonka nimeä en juuri nyt muista.
Ville Kela.
No Ville Kela tietysti. Niin lähettä sitten soittamaan rockia ja hauskuuttamaan ihmisiä. Mikä on Niko Kivelä kommunikaatio? Niko Kivelä.
Niko Kivelä kommunikaatio on rock-yhtye, joka yhdistää stand-upin ja rockin. Eli lyhykäisyydessään kerron tarinan ja sitten sen jälkeen siihen tarinaan biisi, joka kuvastaa sitä tarinaa. Ja niitä biisejä on 10 kappaletta, ne on itse tehtyjä, itse sanoitettuja ja hyviä. Mulla on yksi ammattilainen, joka niin kuin ulkopuolta, joka kuuli näin, sanoi, että Niko, ymmärräks, tää on niin kuin helvetin hyvä. Ja mun on hyvin vaikea ymmärtää, koska mä siis laulan tässä. Ja mä oon laulannut silloin pienenä ennen äänenmurrosta. Ja mun pitkäaikainen unelma oli tästä. Ja nyt se käy toteen. Niin tää on niin kuin hyvin, mä meinasin ahdistua jossain kohtaa, kunnes mä tajusin, että en mä kyllä meinaa ahdistua, koska tää on niin kuin todella mahtavaa. Ja meillä tulee kaikki omat olutmerkit ja kuule. Meillä on kaikki.
Mistä tuli Mikko ja Anssi mukaan, mutta niin. Ville. Niin mites tämä kolmikko syntyi?
Eli me Mikon kanssa, Kososen Mikon kanssa tavattiin illan istujaisissa. Muistaakseni illallisilla. Ja me alettiin jutteleen ja meistä tuli vähän niin kuin samantien kavereita. Emme tietenkään sitä varmaan ymmärretty heti, mutta meillä niin kuin samantien, me hoksattiin asioita samalla lailla. Ja sitten tässä oli hauska se, että Mikkohan on hirvittävä stand-up-fani. Hän ei koskaan nähnyt minua. Enkä mä tiedä montaa muutakaan suomalaista, mutta se tietää ulkomaalaisesta stand-upista paljon enemmän kuin minä. Ja stand-upin tekemistä paljon enemmän kuin minä. Ja osaa myös kirjoittaa tosi hyvin. Ja mä taas tiesin, että Mikko on niin kuin mielestäni Suomen parhaimpia kitaristeja, ellei jopa paras. Ja ainakin jos puhutaan niin kuin tämmöistä kitaristin, niin kuin, että kitaristi on solisti ja käyttää sitä kitaraa, niin Mikko on paras. Niin Mikko laittoi mulle viestin, että meidän pitäisi tehdä jotain yhdessä. Mutta siinä kohtaa me ei tiedetty, mitä se on. Ja sitten Mikko tuli käymään mun luona, grillattiin ja juteltiin taas vaan komiikasta. Ja sitten se jäi taas siihen, että meidän pitäisi tehdä yhdessä jotain. Ja mä mietin, että se voisi olla jotain semmoista, että on kitara ja sitten jotain juttuja, mutta se on vähän semmoinen hailu. Ja sitten mä kyllä sanoin Mikolle, että mä haluaisin perustaa punk-bändin. Ja sitten Mikko soittaa Anssi Kelan bändissä, jossa soittaa myös Ville Kela. Ja sitten Mikko ja Ville ystävysty ja se oli sitten sanonut Villelle, että nyt perustetaan bändi ton Niko Kivelän kanssa. Eli tää tuli niin kuin näin päin. Mähän sanoin tietenkin siihen, että niin perustetaankin. Mutta tässä kohtaa Satu ymmärrät varmaan, että sä pidät sitä vielä vähän niin kuin läppänä. Kunnes me nähdään sitten Kososen Mikon työhuoneella ja kadulla tulee vastaan Ville Kelan näköinen ihminen, jota mä en ole koskaan tavannut ennen siis. Mutta hän näytti mun mielestä Ville Kelalta. Ja hän on samppanjapullo. kädessä. Ja me kätellään, mä sanon Niko Kivelä, hän sanoo Ville Kela, ja mä kysyn, minkä takia sulla on champagnepullo? Hän sanoi, että totta kai pitää juoda champagne, jos perustetaan bändi. Ja silloin mä tajusin, että nämä jätkät on tosissa. Nytkin mulla menee muuten kylmät väreet. Ne on tosissaan. Meillä on siis bändi. Sitten meillä oli yhdet harkat, ja niiden harkkojen aikana vai jälkeen sovittiin, että mennään posseen vetää livenä kappale. Ekat tai tokat harkat. No me ollaan harjoiteltu aika tehokkaasti. Kun on niin ammattilaisia, niin hän osaa kaiken heti. Ja mä siis aloitin laulamisen niin sekois harkois. Mutta jotenkin semmoinen yhteinen juttu löytyi. Ja sitten nyt on nostettava yksi asia. Näiden jätkien työmoraali on semmoinen, että mä en ole nähnyt itse sellaista. Mä oon tehnyt monta ammattia muutakin kuin taideammattia. Jos meidän kolme muusikkoa tulee paikalle, niin viimeinen tulee kahta vailla sovittua. Eli se on niin kuin ensimmäinen, mistä mä rakastan sitä, koska ketään ei pitäisi koskaan odottaa. Ja sitten niitä biisejä on tehty, mä oon tehnyt niihin sanoja, sävelelty niin kuin silleen yhdessä sitä loppua tietenkin, mutta Kososen Mikko on tehnyt lähes kaikki kappaleet. Kelan Villa on tehnyt yhden kappaleen sävellyksen. Nyt meillä on 10 kappaletta ja meillä on niin kuin todella kova rockibändi. Siitä ei tullutkaan punkbändi, koska mehän ei tiedetty, mihin se lähtee. Meillä on yksi punkbiisi, mutta sitten muu on vähän semmoista, mitähän se on, metallia, rockmetallia. Mä itse käytin sen haastattelussa sanaa punkmetalli, koska mä kuitenkin haluan pitää sen oman punkmielen siellä. Eli musiikki on kaikille mieli. Ja varsinkin sen takia, että meillähän siis on vain kitara ja rummut. Pitää muistaa semmoinen asia, eli että Mikko on niin taitava, että se kuulostaa tosi, tosi makeelle. Mutta se myös luo sen, että se on väliää tietyllä tavalla. Se ei ole niinku täyteen tuupattua. Ja nyt mä en taaskaan niinku arvostele muuta musiikkia, vaan sitä, että tästä tuli niinku meidän soundi. Ja se on aika makea. Rummut ja kitara ja laulu.
Miltä se susta tuntuu, kun tolleen vähän niinku takavasemmalta, niin yhtäkkiä sun unelma ottaakin tuulta alleen. Ja se menee jotenkin noin, että sä pääset tekemään tollasten konkarien kanssa töitä. Että vähän silleen, että hei, nythän mulla on tää bändi, mistä mä oon haaveillut.
Joo, viime harkoissa, niin kun mä olin matkalla sinne, niin mulla tuli ihan itku autossa, kun mä mietin sitä, että jumalauta, mä oon menossa niin kuin oman bändin harjoituksiin. Se on tosi iso juttu. Eihän mä osaa sitä kuvailla, miten iso juttu se on. Ja tietenkin se luo sitten sen paineen, että siitä pitää suoriutua. Mutta sitä mä en niin kuin sillä tavalla pelkää. Kyllä mä osaan esiintyä. Mulla on yksi kohta niissä 10 biisissä, mihin mä en pääse vieläkään. Yksi nuotti. Mä en ymmärrä sitä nuottia. Mun vituttaa se. Ja se on hauska katsoa, kun Kososen Mikko kerran sanoi harjoituksessa, että joo, tää on aika makea, kun sä vedet tolleen niin kuin blues-skaalalla tuolla. Mä vastasin vaan, Ei mulla ollut, mulla on mitään käsitystä, mitä hän tarkoittaa. Siis oikeastikaan. Että mä en ole muusikko. Mä teen nyt musiikkia, mutta mä en ole muusikko.
Niko Kivelä, kommunikaatiolla on kappale Missä isät? Ja haluan nyt antaa sille seisten uploadit. Koska myös minä olen sitä mieltä, että kasvatus on kuollut. Se biisi on niin tärkeä. Se on semmoinen, että se pitäisi soittaa joka ikisessä vanhempainillassa, koska pahoin pelkään, että kasvatus on monin paikoin kuollut tässä maassa. Niko, miten se biisi on syntynyt?
No, se biisi oli siis ensimmäinen meidän nauhoite. Ja se tuli aika nopeasti se kappale. Ja oli sillä tavalla helppo tehdä. Sehän perustuu täysin mun stand-upiin. Eli mulla on vapaakasvatuksesta pitkä stand-up-rutiini. Ja siitä sitten tein kappaleen, joka kertoo siitä niin kuin isän näkökulmasta, miten välttämättä isät ei tee tehtäviään. Ja mehän nähdään tämmöisiä vapaakasvatuksen kuvia kaiken aikaa tuolla arjessa. Ja mä ymmärrän sen, sehän on tosi kiva olla kaveri, mutta lapset varsinkin nykyään tarvitsee kyllä aikamoista suunnannäyttöä ja rajoja, koska niillä on niin käsittämätön määrä kaikkea tässä maailmassa käsillä. Se syntyy niin kuin tosi helposti.
Sulla on 13-vuotias poika.
Kyllä.
Minkälainen isä olet nyt tähän kappaleeseenkin esimerkiksi liittyen? Minkälainen kasvattaja sä oot?
No varmaan hyvinkin semmoinen, mikä on väärin tässä yhteiskunnassa. Mutta en ole koskaan satuttanut siis ketään ihmistä. Mä en ole niin kuin fyysisesti satuttanut ketään koskaan. Tehdään nyt se selväksi. Mutta mä oon niin kuin, jos itse puhuu omasta isästä, joskus sitä isä on niin kuin ankara, jota se ei niin kuin sanan merkityksessä ollut. Mutta niin kuin, että on selkeät rajat ja ääntä korotetaan, jos sille on syynsä. Ja tulee pahaa mieltä ja itketään välillä kummakki. Se ei ole yhtään kivaa. Mutta mä oon niinku vanhemmuudesta muutenkin ainoastaan yhtä mieltä. Suurin osa tekee kaiken just niin, kun parhaimmaksi näkee. Ja me käytetään niitä oppeja, mitä me ollaan itse saatu. Ja nämä opit mä oon saanut. Ja nyt kun mä katson sitä mun 13-vuotiaista poikaa, niin aika moni asia on mennyt maaliin. Ja hyvin, siis tosi hyvin. Ja monta asiaa mä oon myös pilannut ja tehnyt pahan mielen ihmisille ympärilläni ja pojalleni. Mutta niin siinä käy. Niistä voi sitten jutella. Niin kuin me jutellaankin. ja pyytää anteeksi. Myös isä voi pyytää pojalta anteeksi.
Miten tärkeä asia se on sulle, se, että sä oot myös isä? Tuossa aikaisemmin sä sanoit, että stand-up on sun elämäntapa, että sä oot antanut sille niin kuin kaikkesi. Että se, että tekee keikkatöitä, se on jo tietysti semmoinen asia, että siinä ei olla joka ilta laittamassa lasta nukkumaan ja tekemässä makkarasoosia. Mutta onko koskaan ollut epäselvää, että mikä on niin kuin marssijärjestys, työ ja perhe-elämä näiden välillä?
Ei, koska mä oon tehnyt sen aina väärin. Ja nyt mä haluaisin vaan kuulijat kuuntelemaan tuolla lauseella. Mutta varsinkin alussa. Kyllä mä tietenkin muuttaisin sen ajan, kun poika oli pieni. Mutta taas toisaalta se oli sitä aikaa. Ja ura oli nousussa ja se ura oli aika mahtava siinä kohtaa. Ja se oli hyvin itsekeskeistä toimintaa, mutta ei, se on semmoinen varjo, jota kantaa. Se on vähän niin kuin avioero, että eihän se mihinkään sieltä häviä. Se on semmoinen varjo, mitä sitten kantaa, mutta sen kanssa sitten eletään. Mutta nyttemmin se on, että ensinnäkin mä oon niin kuin tietyllä tavalla urastani ylpeä. Mutta mikähän ei mene mun pojan edelle siis sillä tavalla, että kyllähän asiat peruuntuu, jos siinä on joku, siihen on joku semmoinen syy. Ja mulla on onneksi sitten niin kuin pojan äidin kanssa ollut aina niin kuin todella hyvä systeemi. Näin, että miten tämä viikko hommat menee, koska se ei tietenkään ole aina mahdollista. Se on toiminut tosi hienosti ja toimii edelleen todella hienosti. Mutta kun sä kysyt, että onko se ollut epäselvää, joku, niin on. Kyllä ne sekoittuu niin kuin väärällä tavalla ja laittaa itsensä jonossa ensimmäiseksi niin kuin välillä. Mutta se ei kyllä vie sitä rakkautta niin kuin omaan poikaan. Kaikki nyt tietenkin ymmärtää, oma lapsi on tärkeintä maailmassa ja antaa perspektiiviä.
Kaikilla on vihkoon menneitä juttuja, niin miten niiden kailetään? Miten sä sen teet?
Alkoholi.
Ja taas tällä saatiin huomio.
Miten eletään? Miten niin, sitä eletään?
Niin.
No, siis niin kuin elämässä meillähän koko ajan sattuu vahinkoja. Me pahoitetaan ihmisten mieliä vahinkoja. Suurin osa on niin kuin väärinkäsityksiä. Mehän ei voida asioille yhtään mitään. Miten me voidaan, niin me voidaan koko ajan parantaa asioita. Me voidaan koko ajan olla parempi itselle ja parempi isälle ja isänä. Sekin on muuten totta, että mun omalle isälle mä voin myös olla parempi, koska en mä ole niillekään ollut helppo. Niin kuin ja mennyt aina kotiin käymään ja ollut vaan pahalla tuulella, koska kaikki. Ja sitten kun jotenkin ymmärtää, että ne kyllä ymmärtää, niin sitten niille niin kuin tiuskii ja on kusipää. Niillekin voi olla parempi taas. Ja se on semmoista käsittämätöntä oppimista. Kyllä mä oon oppinut niin kuin hirveästi virheistä. Ja mitenkä niiden kanssa nyt sitten elää? Hyväksyy ne virheensä. Ja sitten semmoinen niin kuin kummallinen tämän hetken, siis minulle tosi kummallinen, semmoinen niin kuin eheytyksen yritys kaikesta. Niin mitä hemmettiä? Ei ihminen, ei susta, nyt on ihan pakko sanoa, että sinusta ei koskaan tule niin kuin täysin ehjää tai voipaa. Ei maailma ole sellainen. Siis ei vaan ole. Että niin kuin mun mielestä semmoinen niin kuin lupaus ihmisille, että sinussa on kaikki ja sinä voit tehdä kaiken, niin on. Se on väärin, koska se saattaa vähän masentaa, kun tajuat, että ei se meekään niin. Sulla voi olla hetken sellainen olo, että sä pystyt mihin tahansa, mutta en mä pysty niin kuin juoksemaan 100 metriä ammatikseni, vaikka mä haluaisin. Ja tää oli nyt karikoitu tämä asia, mutta se on vaan mun mielestä hassua, että me yritetään luoda semmoista kuvaa, että kaikki on hyvin. Koska ei ole. Maapallo tuhoutuu muun muassa. Lähdetään vaikka siitä.
Jos nyt tulisi Niko Kivelän self-help-opas, niin mikälainen sellainen synopsiksella laittaisi liikkeelle?
Itse asiassa mä tänään mietin aamulla, kun mä näin tämmöisen self-help-videon justiin, niin mulla tuli mieleen, että mä haluaisin tehdä semmoisen niin kuin kuukauden ohjelma, joka maksaisi vaikka 29,90. Ja sit mä puhuisin juuri sillä tavalla, että juuri sinä riität, sinä olet kauneinta, sinä olet rikkainta, sinulla on kaikki, mitä tämä maailma tarvitsee. Ja sitten viikon päästä, viimeinen lause, ei vaiskaa. Ja se olisi sitä mun huumoria. Mä voisin kuvata, että se voisi myös vähän vapauttaa ihmisiä. Että semmoinen niin kuin, siis mä vaan oikeasti, siis mä yritän tällä nyt sanoa, minä en ymmärrä sitä, että maailma pitäisi olla niin mahtava paikka kaiken aikaa. Koska tämähän on, siis meidän, että me eletään, on niin kuin, että jos sä et ole nyt ymmärtänyt, että se on käsittämätöntä tuuria, että sinä olet siinä, niin sille kannattaa tehdä jotain, koska se on. Jokainen tunti on tuuria. Pelkästään automatkassa on 1 000 000 syytä olla jatkamatta elämäänsä. Joten koko ajan, kun me ollaan tässä, on niin iso tuuri ja niin iso onni. Mutta sitten siihen ei pidä sekoittaa semmoista, ymmärrätkö, että aurinko paistaa aina. Ei paista, kun nytkin on kylmä viima ja vittu väärä pukeutuminen. Piste. Ja anteeksi, mä kiroilen, se johtuu mun kasvatuksesta.
Sadun sunnuntai vieras. Kaikki jaksot Podplayssä. Podplay. Kotisi podcasteille.
Niko Kivelä Sadun sunnuntai vierana rockibändin kanssa. Pääset kiertämään Suomea. Unelma toteutuu. Niin mitä se semmoinen... Mitä siinä on, että on niinku ihmisten edessä nyt niinku tässä kohtaa sitten tulee vielä se lauluhomma ja näin. Niin mitä se antaa? Miten siistiä se on?
Ja mä luulen, että yksi mun niinku esiintymisen niinku tämmöinen, mitenkään se voisi sanoa, että se mun ammattitaito tulee siitä, että mä näen, mitä siellä tulee tapahtumaan ennen kuin tapahtuu. Ja nyt täytyy myöntää, että mä näen tämän. Ja minkä takia mä aloin tekemään tätä Miko ja Villen kanssa oli se, että mä näin heti, että miltä tämä tulee näyttää lavalla. Ja siis mä en malta odottaa. Mähän en oikein vielä tiedä, miten mä oon, kun mä en ole ollut rokkilaulaja. Niin kuin, kun mä lopetin rocklaulamisen 15-vuotiaana, oikeastaan 14-vuotiaana. Silloin mä tiesin, miten ollaan rokkilaulajana lavalla, ja se oli ihanaa. Että mä toivon, että mä löydän jonkun pienen prosentin siitä, kun mä olin se 13-vuotias punklaulaja Saksassa. Oltiin kiertueella ja siellä oli iso festivaaliyleisö ja sitten se lähti ihan käsistä. Mä haluan sellaista. Mä haluan sen niin kuin, että pääsee semmoisen. Se on kivuton tila muuten. Se on se, sillä se, mä valehtelin. Kyllä sen kivun saa pois. Se on hyvä stand-up-keikka ja toivottavasti myös nämä rockikeikat. Mutta ennen kaikkea mä haluan, että tämä Niko Kivelä -kommunikaatio olisi semmoinen, joka avaisi edes vähän jotain uutta. Me monesti yritetään löytää jotain uutta. Kaikki. Uusi tapa tehdä omaa ammattiaan. Ja tässä on niin kuin sauma. Eli just se, että niin kuin kuunnellaan tarina. Ja sitten kuunnellaan biisi. Kuunnellaan tarina, kuunnellaan biisi. Niin siitä voi tulla aika makea, semmoinen niinku yhteinen hauska hetki. Semmoinen tietynlainen, niinku, jos mä meen kattoon mitä tahansa bändiä, jota mä tykkään, niin mun jännittää aina. Että saanko mä siitä irti jotain, sitten jännittää miten ne menee. Niin mä luulen, että toi pystyy purkamaan sen jännityksen niinku esiintyjen ja yleisön väliltä. Jolloin sitten me voidaan, niinku, se voi olla hauska juttu.
No siis todellakin, ja kyllä tämä maailma, joka on jo kaiken nähnyt, niin kaipaa kyllä jotain uutta. No onks mitään painetta siinä? Et...
Ihan kauhea. Siis on heti kun sanot tuon sanankin, niin rupeaa kurkusta puristamaan. Siis on paine. Mutta taas toisaalta me tehdään nyt tämä. Ja en mä tiedä. Koska tosiaan kukaan ei ole tätä tehnyt. Tai siis minun tietääkseni ei ole kukaan tehnyt. Niin mikä sinä sitten voi mennä pieleen? Ei mikään. Ainahan voi sanoa, että tämä oli tarkoitettu. Mutta on kova paine, joka luo siihen sen hyvän energian. Mutta ennen kaikkea, tietenkin eniten jännittää se, että tulee kukaan kattoa, koska kukaan ei tiedä, mistä on kyse. Että Niko Kivelä -kommunikaatio. Mutta jos nyt jotain hyvää, niin siellä on myös sitä turvallista stand-upia välissä. Että kyllä siellä ainakin niin kuin jotain tuttua sitten. Ja mun keikolla on porukkaa käynyt, niin ainakin osa tulisi niistä kattoa ja sitten saisi sen uuden kokemuksen. Siihen mä niin kuin pyrin. Semmoisen jonkin, ja myös itselle, hei, tätä on nyt kuitenkin sen yli 20 vuotta vääntänyt. Mihinkään se liekki olisi sieltä hävinnyt, mutta olisihan se mahtava saada semmoinen uusi. Ja sitten se, että se ei ole yksin. Sehän siinä on niinku se suurin. Siinä on Mikko ja Ville on mun kaa.
Meinaatko tuupata Kososen jossain kohtaa vetää jonkun oman setin? Kun sanoit, että hän tietää komiikasta paljon ja näin, niin...
En todellakaan. Ja mä en meinaa soittaa kitaraa. Pidetään pointti on kuitenkin se, että me halutaan olla tosi hyviä. Ja me ollaan tosi hyviä. Meidän bändi on hyvä. Se ei ole siitä kiinni. Nyt se on oikeastaan niin kuin siitä kiinni, pystyykö minä toimittamaan sen ajatuksen, mikä siellä on, niin sitten sille yleisölle. Ja pystyykö yleisö näkemään sen, mitä meillä on. Mutta meillähän on semmoinen uskomattoman iso valtti, että vaikka meillä on uusi bändi, niin te tulette tietämään, mistä me lauletaan. Koska mä kerron aina ennen sitä biisiä, mistä me tullaan laulamaan. Ja semmoista ei ole koskaan ennen ollut. Koska se on niin kuin inhottavaa, vaikka olisi kuinka hyvä biisi, niin sä et toki tiedä, mistä siinä on kyse. Ja mä oon itse semmoinen musiikin kuuntelija, että mähän en kuuntele sanoja. Mä en ikinä osaa sanoja. Tai no suomenkieliset biisit jää mieleen vaan. Mutta esimerkiksi niin kuin jos englanniksi lauletaan, niin en mä tiedä. Biisi on hyvä. That's it.
Usein esiintyvien ihmisten kohdalla puhutaan ehkä jostain haavasta. Mutta sit tulee tämmöinen niin kuin näyttämisen halu. Niin tähän kauniiksi lopuksi. Niin miten paljon sulla on semmoista niin kuin näyttämisen halua? Mitä sanot? Se, että... Sä oot niinku luonut uran semmoisen lajin parissa, jota ei tosiaan niinku paljon ollut silloin, kun sä oot aloittanut. Sä oot vaan niinku ilmoittanut, että hei, musta tulee nyt stand-up-koomikko. Ja tulokset puhuu puolestaan, voi aina sanoa, että hei, tehkää vittu perässä tyyppisesti. Niin se, että kuinka paljon sulla on näyttämisen halua ollut mukana ja on, nyt kun luodaan vähän uuttakin.
No joo, ihan ekana pakko sanoa, että toi on hyvä, kun otit esille, koska toihan on yksi asia just, joka puskee parempaan. Eli haluaa näyttää sille lipun ostaneelle ihmiselle, että kannatti ostaa se lippu. Sehän on näyttämisen halua. Ja sitten tämä laulaminen on, se on niin kuin unelma. Siinä se näyttäminen on ehkä se, että mä niin kuin pystyn siihen, mutta enemmän jotenkin semmoinen, mitenkään semmoinen, niin kuin ilmaisumuotona se on siistiä. Koska mä, niin kuin ne, jotka on nähnyt mun komiikkaa, tietää, että mä tykkään niin kuin raivota ja huutaa. Ja se on vaan niin kuin mun tapa ilmaista asioita. Joten voisi olla, että rokkilaulajana on ihan niin kuin lämmin ja ihana olla, koska silloin saa ilmaista itsensä juurikin huutamalla ja tietyllä tavalla raivoamalla sitä energiaa. Ja niin kuin sä tiedät sen Missä isät -kappaleen, niin siinähän on semmoista raivoenergiaa. Ja se on yksinkertaisesti vaan siitä, koska mä oon sitä mieltä, että missä isät. Niin näyttämisen halua pitää olla ja on kaiken aikaa. Koomikkona on helppo löytää näyttämisen halu, koska käytännössä näin. Kun eilen oli hyvä keikka, tänään pitää olla parempi. Jos eilen oli paras keikka, tänään pitää olla parempi.
Miten jotenkin sitten ei niinku syökse itseään siihen niinku loputtamaan, että vaan sitten raapii ihan liikaa sitten, jos on siellä se semmoinen, että aina pitää olla parempi. Miten se pysyy balanssissa?
Ei se pysykään. Sitä raapii liikaa. Sen takia tämä aloitettiin tämä keskustelu siitä, että on tehnyt liikaa asioita ja tuhonnut paljon ympäriltä ja kaikkea. Sitähän raapii liikaa. Mutta siitä siinä on kyse. En mä usko, että kukaan haluaa mennä katsomaan taiteilija, joka ei raavi itseään tai anna kaikkea nyt. Se ei ole aina mahdollista antaa kaikkea nyt. Silloin kun antaa kaiken, niin se on aivan mahtavaa. Se on parasta, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sen takia sitten on esiintyjä. Sen takia on ammattiesiintyjä.
Sadun sunnuntai vieras. Kaikki jaksot Podplayssä. Podplay. Kotisi podcasteille.